Fyrra Korintubréf, sjötti kafli. Hvernig getur nokkur ykkar sem á sökótt við annan fengið af sér að fara með málið fyrir dóm ranglátra en ekki heilagra? Eða vitið þið ekki að heilagir eiga að dæma heiminn? Og ef þið eigið að dæma heiminn, eruð þið þó óverðugir að dæma í hinum minnstu málum? Vitið þið eigi að við eigum að dæma engla? Hvað þá heldur hverstagsleg efni? Þegar þið eigið að dæma hverstagsleg efni, þá kveðið þið að dómurum menn sem að engu eru hafðir í söfnuðinum. Ég segi það ykkur til blygðunar. Er þá engin vitur til á meðal ykkar sem skorið geti úr málum milli safnaðarmanna? Í stað þess segi þið í málum innbyrðis og það fyrir vantrúðum. Það út af fyrir sig að þið standið í málaferlum hvert við annað er í sjálfu sér hnekkir fyrir ykkur. Því líðið þið ekki heldur órétt. Hví látið ekki heldur hafa af ykkur. Þessi stað gerði öðrum rangt til og hafið af þeim og það trúsískinum. Vitiði ekki að ranglátir munu ekki erfa Guðs ríki. Villist ekki. Engin sem er saurlífur, dýrkar falskuði eða lifir í hordómi, engin karlmaður sem lætur nota sig eða notar aðra til ólifnaðar, engin þjófur eða fégráðugur, vínsvallari, róberi eða fjársvikari fær að erfa Guðs ríki. Og þannig voru þið sömir hverjir. En þið létu laugast, létu helgast, eruð réttlættir. Það gerði nafn drottins Jesú Krists og andi vors Guðs. Allt er mér leyfilegt, en ekki er allt gagnlegt. Allt er mér leyfilegt, en ég má ekki láta neitt fá vald yfir mér. Maturinn er fyrir magan og maginn fyrir matinn, en Guð mun hvort tveggja gera að engu. En líkaminn er ekki fyrir saurlífi heldur fyrir drottinn og drottinn fyrir líkamann. Guð hefur uppvakið drottinn með mætti sínum og mun á sama hátt uppvekja okkur. Vitið þið ekki að líkamar ykkar eru limir Krists? Á ég þá að taka limi Krists og gera þá að skækju limum? Fjarri fer því. Vitið þið ekki að sá sem liggur með skækju verður ásamt henni einn líkami? Því ritað er, þau tvö munu verða einn líkami. En sá er samlagar sig drottni er einn andi með honum. Forðist saurlifnaðinn, sérhver önnur synd sem maðurinn drýgir er fyrir utan líkama hans. En saurlífis maðurinn syndgar á móti eigin líkama. Vitið þið ekki að líkami ykkar er musteri heilags anda sem í ykkur er og þið hafið frá Guði? Þið eigið ykkur ekki sjálf. Þið eruð verði keypt. Vegsamið því Guð með líkama ykkar.